Республикасының Айлчарба тармағында 2013 жылдан бері Айлчарбасын қаржылы долбору ішке ашырылып келе жатады. Мына бұйыл біз ұшу Айлчарбасын қаржылы 11 долборын ішке ашырылыны баштап атабыз. Бұға чейін ұшылы Айлчарбасын қаржылы 10 долбору ішке ашырылды. Ұшыл долборды ішке ашыруда бардығы олып 120 мың Айлчарба товар өндірушілеріне бардығы олып 52 миллиардтан ашық сом республикалық бюджеттен жаңағы коммерциялық банктардың қаржаттарының есебінен ұшылар қаржыланды. Бұйылқы жылы сүздегі 2023 жылы Қырғызстан министрлер кабинетінің 27 февральдағы номер 42-ші тескемесіменен Айлчарбасын қаржылы 11 долбору бекітілді. Бекітілген долборға лайық сүздегі жылы Айлчарба товар өндірушілеріне 330 миллион сомдық республикалық бюджеттен 330 миллион сомдық қаржы-қаражаттары анықталып, ал қаражаттар Қырғызстан финанс министрлігі тарапынан ұшыл Айлчарбасын қаржылы 11 долборына қатыша тұрған коммерциялық банктарға қотырып бере тұрған болды. Министрлер кабинетінің анықтаған органдары бар, жыл тоқтауын тескемеде анықталған органдары бар, ұйғарым құқты органдар. Айлчарба министрлігі болса ұшыл, Айлчарбасын қаржылы долборын ішке ашыра тұрған, ішке ашырушы аның саясатын анықтай тұрған ұйғарым құқты орган болып анықталды. Финанс министрлігі болса ұшыл Айлчарбасын қаржылы 11 долборына қатысып жатқан коммерциялық банктарға республикалық бюджеттен қотырылып бере тұрған ақшаны қотырып беру, алар менің келісімдерді түзу органы болып, мемлекеттік ұйғарым құқты орган болып анықталды. Ал еме Қырғызстан ұлттық банкі болса, ұшыл долборға қатысып жатқан коммерциялық банктардың ішмерлігіне көзімөл жүргізе тұрған ұйғарым құқты мемлекеттік орган болып есептелді. Мұнда сыртқары бұл долборға қатысқан да бір органымыз бар, ал болса кепілдік фонды. Кепілдік фонды болса ұшыл долборға қатысып жатқан, долбордың қызматынан пайдаланып жатқан біздің айлық товар өндірушілердің баяғы кредиттік насияларды алып жатқанда гүресіне жетіспей қалған ақша қаражаты болса ұшыл кепілдік фондысы жардамға келеді. Оның гүресіне жардам бере тұрған мемлекеттік ұйғарым құқты орган болып анықталды. Мына ұшыл 5 орган Айлчарбасын қаржылы 11 долборын ішке ашыра тұрған орган болып есептелді. Мына сыртқары Айлчарбасын қаржылы 11 долборына биыл болса 2 коммерциялық банк анықталды. Ал 2 банк болса бұл Айыл банк ашық акционерлік қоғамы және РСК банк ашық акционерлік қоғамдары. Енді есептен 2 банк таңдалып алынды. Мына биылғы Айлчарбасын қаржылы 11 долбору башқа мұрдағы долборларға дон айырмасы ұшы жерде орудат. Мұрда долборларға 7-8-10-го чейін коммерция банктар қатшып келе тұрған болса, бұл ұшыл екілі банкты біз таңдап алдық. Бұл бірінші өзгөчөлігі. Екінші өзгөчөлігі банктарға мұрда финанс министрлігі субсидиялық қаражаттарды республика бюджеттен қоторып берші болшыдан мұрда. Ал субсидиялық қаражаттар жыл долборды ішке ашырып жатқан коммерциялық банктардың ішке қарызан жапқан қағына кетші. Әлемі бұйыл болса, Айлчарбасын қаржылы 11 долборында болса, ал субсидиялық қаражаттарды беру тоқтатылды. Бұйыл болса, ұшыл екі банққа таңдап алған екі банққа республикалық бюджеттен 330 миллион сомдық қаражат ұшыл банктардың уставтық капиталын жоғарылатқан ғана беріліп жатады. Башқаша айтқанда, ұшыл екі банк мемлекеттік 100% акциясы бар банктар болып есептелгендіктен, ұшыл банктардың жаңағы насиялық портфелін көбейткенге ғана беріліп жатады. Ал еме ұшыл екі банк біздің айлық товар өндірушілерге өздерінің ішкі насиялық қаражаттарының есебінен біздің айлық товар өндірушілерге насиялық қаражаттарды бере тұрған болды. Бұл екінші өзгөчөлігі. Үшінші өзгөчөлігі мұрдағы Айлчарбасын қаржылы долборларында Биз 10% жылдык байчен менен берип келгенбиз. Айчырбасын каржылоо 9 долбоорунда. Ал эми айчырбасын каржылоо 10 долбоорунда болсо, бардык тармактар боюнча биз 6% чен менен берип келгенбиз. Быйыл да ушул тартип сакталды. Бирок бир айырмасы бар. Мурдагы долбоорлордо биз 3 багыт айчарбасынын 3 багыты боюнча насиялык каражаттарды берип келгенбиз. Бул мал чарбасы, өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана кайра иштетүү өнөржай ишканаларына деп 3 багытты берип келгенбиз. Ал эми быйылкы айчарбасын каржылоо 11 долбоорунда болсо, бул өзгөчөлүк өзгөрдү. Мурда 3 багытты берип келсең болсок, быйыл биз 2 багытты тандап алдык. Бул мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү. Ал эми тамак-аш жана кайра иштетүү өнөржай ишканаларына болсо, ушул айчарбасын каржылоо 11 долбоорунда каражаттарды, насиялык жеңилдетилген каражаттарды берүү токтотулду. Муну токтотулгандын маанисин айтып берейин. Былтыр айчарбасында биз биринчи жолу ошо агро өнөржай комплексин кредиттөө долбоорун биз ишке ашырдык. Мына ушул агро өнөржай комплексин кредиттөө долбоору аркылуу биз ушул жанагы тамак аш жана кайра иштетүү өнөржай ишканаларын кредиттедик. Жеңилдетилген 6% чек менен кредиттедик. Былтыркы 2022 жылы. Ошол долбоор былтыр жылы ийгиликтүү ишке ашкандыгын эске алып, быйыл биз ай чарбасын каржылоо долбоорунан жанагы ушул тамак аш өнөржайы, кайра иштетүү өнөржай ишканаларына бере турган каражаттарды биз ошол долбоорго жылдырып алып бардык. Ошол долбоордун алкагында тамак аш жана кайра иштетүү өнөржай ишканаларына ошол долбоордун алкагында жана 6% чек менен жеңилдетилген насиялыкты берип жатабыз. Ал эми ай чарбасын каржылоо 11 долбоорунда болсо, жанагы мен айткан мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын гана 6% чек менен каржылоого багыталдык.
Демек айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун баягы мындайча айтканда каржысы азайдыбы? Бир категорияны тиги башка долбоорго которгондугуна байланыштуу ошондо.
Ооба, туура айтасыз. Былтыр министрлер кабинетинин 16 март 2022 жылдын 16 мартындагы номер 120 тескемесине ылайык агро өнөржай комплексин кредиттөө долбоорун бекиткенбиз. Ошол долбоордо 2026 жылдын аягына чейин 10 миллиард сомдук акча каражаты каралган. Жеңилдетилген 6% чек менен берүүгө. Ошол долбоордо тамак аш жана кайра иштетүү өнөржай ишканалары камтылган, ал жерге киргизилгендигине байланыштуу быйылкы айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорундагы карала турган акча каражатыбыз азайды. Былтыр биз айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунда 4 миллиард 747 миллион сом берип калган болсок, быйыл болсо 3 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде бере турган акча каражатын аныктадык.
Былтыркы статистиканы эске алганда 3 миллиарддан ашык акча бул эки категорияга көбөйдүбү же ошол бойдон сакталды сумма?
Сумма көбөйгөн да жок, азайган да жок, почти ошол эле деңгээлде сакталды.
Эми сиз жогоруда белгилеген коммерциялык банктарды тандоо боюнча бир тактоочу суроо берейин деп атам. Буга чейин коммерциялык башка дагы 10 деп айттыңыз. Банктар катышып бул долбоорго келсе, эми 2 гана банк. Демек башка ошол 10 коммерциялык банк мындай иштөөдө долбоорду аткарууда натыйжа берген жок дегенди айтсак болобу же бул кандайча, эмне себептен?
Натыйжа берген жок деген аныктамага пока мен кошула албаймын. Бул банктар өзүнүн деңгээлине жараша иштерди алып барды. Жаман эмес, жакшы эмес, но өзүнүн деңгээлине алып барды. Быйылкы биздин республикалык бюджетте каралган каражаттарды эске алып, биздин бюджетибиздин республикалык бюджетинин ички акча каражатынын көлөмүн эске алып, ушул эки банкты тандоону финанс министрлиги менен кеңешип, чогуу кеңеш отуруп ушул эки банкты тандап алдык. Эки банк, мына өзүңүз жана айтып кеткендей, былтыркы жылы ушул эки банк жанагы агро өнөржай комплексин кредиттөө долбооруна өкөтөн катышты. Башка банктар качкан эмес. Эки банк ушул долбоорду ишке ашырууда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, өзүнүн дарыметин көрсөтө алышты. Ошондуктан ушул жагдайды эске алып, быйыл биз ушул эки банкты айыл чарбасын каржылоонун бир долбоорунун алкагында колдонууну биз ушундай тажрыйба катары быйыл ишке киргизели деп турабыз.